Gjatë ceremonisë lamtëmires në aeroportin e Lahrit, ati shenjt përshkoj edhe një herë etapat kryesore të udhëtimit apostolik, fillimisht vizita në parlamentin Gjerman.
Në Berlin pata rastin e veçantë të flas para parlamentarëve të Deutscher Bundestag dhe të paraqes atyre disa reflektime mbi bazat intelektuale të shtetit.
Papa kujtoi edhe bisedimet e fryqme me prezidentin Gjerman Wolf dhe me kancelaren Merkel, pastaj vurin duke rëndësinë që pati tema e ekumenizmit dhe dialogut ndërfetar në këtë udhtim.
Këtu dua të përmend takimin me përfaqësuesit e kishës evangjelike në Gjermani në ish-kuvendin Augustinian të Erfurtit. Jam thellësisht mirënjohës për shkëmbimin vëllazëror dhe për lutjen e përbashkët.
Por vizita kishte si qëllim edhe përforcimin fetë katolikëve gjerman, të cilët kanë kaluar nëpër dy diktatura, të naciste atë komuniste.
Ashtu si në vizitat e mëparshme, mundëm të shihnim sa njerëz dëshmojnë këtu fenë e tyre dhe e bëjnë të dukshme forcën e saj shndërruese në botën e sotme.
Benedikti 16 kujtoi me gëzim dashurinë me cilën e rrethuan trinjt në lutjen mbrëmësore të Freiburgut, ku përmendi ditën botërore të rinisë në Madrid. Që këtu, inkurajimi i kishës në Gjermani që të vazhdojë me forcë besim rrugën e fesë, e cila i kthen njerëzit në rrënjët e veta në thelbin e lajmit mirë të Krishtit.
Nga kjo përvojë rritet siguria se ku është Zoti, atje është e ardhmja. Aty ku Zoti është i pranishëm, aty ekziston shpresa e hapen perspektiva të reja, shpesh të papritura, që shkojnë përtej së sotmes e gjërave dytësore.